E hoxe toca repasar a actualidade municipal, o facemos da man de Rubén Arroxo, que é o primeiro tenente de alcalde. Está o teléfono, que tal? Moi bo día, benvido.
Hola, moi bo día, que tal?
Antes de meternos en fariña e falar de temas municipais, me gustaría preguntarlle, señor Arroxo, como foi o inicio destas festas patronais de San Froilán? Porque creo que de momento levamos pouquiños días, non? Pero están sendo un éxito rotundo, polo menos en canto á presencia de xente, non? E visitantes.
Sí, levamos moi pouquiños días, porque realmente comezaron antonte ás 8 da tarde, co pregón de Sonia Villapol, por certo, un pregón fantástico que creo que gustou moito ás persoas que estábamos ali presentes, pero realmente non levamos nin 48 horas de San Froilán. E o que sí que podemos decir, porque onte era o día propio, o día do patrón, é que foi un día increíble, non? En canto a afluencia de xente. É certo que o tempo acompañou e axudou moito, pero foi un día impresionante, porque podíamos ver xa na pola mañá, nas actividades que había pola mañá, cando se inauguraba a Feira da Olería, sí, cando o concerto que había na Praza de Santa María, de sesión, a sesión perpul que había despois en Campo Castelo, como estaba o recinto feiral, porque despois, pola tarde, foi indo a máis, vímolo aí co a verbena galega de antes que había na Praza Mayor, cos concertos que houve en Santa María, na Mosqueira, despois podería desochoar que houve unha horta do seminario que encheu a praza da horta do seminario, coa verbena que había en Augas Férreas, a Liga Fes que había, que tamén encheu a praza da Augas Férreas, veíamos despois pola noite as charangas e todo o ambiente que había polo centro que seguía pues todo a rebosar, e o certo é que foi un día increíble, non? Eso apunta porque, claro, hoxe había que traballar,
sí, entón,
a xente tiña que volver cedo para a súa casa, e onte só era festivo en Lugo, polo tanto, todo apunta a que este fin de semana vai ser un fin de semana impresionante na cidade de Lugo. Xa decían os das casetas do polvo que tiñan prácticamente todo reservado xa, porque, bueno, todo apunta a que se van batir auténticos récords de San Froilán este fin de semana. Falábamolo aí precisamente nesta emisora hai uns días,
sí,
de que cando falábamos das previsións do San Froilán, non, decíamos, vendo como foi este verao, que foi de récord de visitantes en Lugo, pois o San Froilán todo apunta que non vai ser menos, non? Pois eso é o que estamos a ver, e todo apunta que vai ser un San Froilán de récord.
Bueno, pois estaremos aí para velo, para disfrutarlo, para vivilo, e dende aquí convidamos a toda a xente que nos escoita en calquera recuncho da nosa provincia que se achegue tamén durante os próximos días, non? E aproveitando tamén o que estamos a ver, non? Que se están celebrando moitísimas actividades en varios puntos da cidade, tamén podemos comprobar, cando hai estos movimentos de xente, as cousas que se están facendo tamén neses outros puntos, non? Falamos de renovacións de alumeado que están chegando pois prácticamente a cada recuncho da cidade, non? Isto repercute lógicamente a nivel económico no concello, pero tamén en seguridade.
Sí, algo que levamos facendo tempo, non? E que vamos a seguir, e agora nestes días pois podemos ver pois como se está renovando alumeado, pois por exemplo no barrio das Gándaras, como está renovando alumeado no entorno da estación de buses, no que é Rúa de Inán, Praza de Betania, Hermanitas, sustituindo as vellas luminarias por tecnoloxía LED, que, como temos comentado moitas veces, ilumina moitísimo mellor e consume moito menos. Ilumina moito mellor e vémolo en zonas, pois, por exemplo, vamos pola zona da residencia, que houve unha renovación importante na Avenida das Américas e varias rúas dali. Vas por unha que ainda este o alumeado vello e pasas unha que ten o alumeado novo e impresiona. Pasan igual por Fingoi, sí, cando vas por Fingoi de repente chegas a Ronda de Fingoi que se renovou pois hai uns meses, tamén dices, oh, pero aquí é de día, parece que é un cambio, e ainda por riba consumindo moito menos enerxía,
sí,
non? Que eso nos vai permitir pois que ese diñeiro pois se poida despois gastar noutras moitas cousas que é moi necesario. E, por tanto, vamos a seguir avanzando con eso, con intención de que a ver se neste mandato conseguimos ter toda a cidade renovada a LED, porque sería moi interesante. Aproveito tamén para explicar, porque houve varias persoas que me preguntaron estes días,
sí,
pero entón se está cambiando a LED, por que se está excavando ali pola zona da estación de autobuses? Bueno, eso é porque hai en zonas que o cableado está moi bello, non? Entón se empezou a dar problemas, entón aproveitando que se renova o alumeado, pois se renova o cableado, porque senón pois vai no futuro pode dar apagóns, pode dar problemas, entón se fai unha sustitución completa. Entón, moitas veces, en moitas destas obras, pasou igual no entorno do barrio da residencia, cando se sustituiu a LED, que houve que levantar, porque era un cableado, buf, que igual tiña 50 anos, entón había que sustituirlo, claro. E, por tanto, se falla eso. Pero, bueno, seguimos avanzando.
Sí. Bueno, xa que falábamos de aforro económico, non, a nivel enerxético, queremos falar tamén de cartos, non, de orzamentos, porque creo que xa están empezando a traballar vostedes nas áreas que dirixen aí no Concello de Lugo, nos orzamentos de cara ao próximo ano 2024. A idea, a intención é que se podan aprobar antes de que remate este ano 2023, non?
Pois, efectivamente, estamos xa traballando nos orzamentos, que van ser os primeiros orzamentos deste mandato, por certo, nos orzamentos municipais para o ano vindeiro, nos cales, pois, dentro das nosas áreas, pois, eu que son o responsable de mobilidade e infraestructuras urbanas, pois, vamos a seguir, pois, traballando, pois, por ese modelo de cidade que estamos construindo, non? Pois, unha cidade, pois, que teña máis espazo para os peóns, unha cidade, pois, co espazo público cuidado, unha cidade bonita, unha cidade que aposte, ademais, porque as rúas teñan árbores, non? Algo que hai anos, cando poníamos as árbores nas rúas, a xente protestaba, decía que lles quitaban vista aos edificios. Eu creo que hoxendía todo o mundo ve que son necesarias porque dan sombra, porque limpan o aire, porque fan as cidades máis habitables, etcétera, etcétera. Enfrían, non? Nestas horas de calor, enfrían o espazo público, que son moi necesarias. Entón, en todas as intervencións vamos a seguir, pois, incrementando o número de árbores e facendo, pois, rúas, pois, máis cuidadas, rúas peonís, seguir avanzando neses espacios, pois, que Lugo sexa unha cidade referente, como empeza a serlo, porque moitas persoas, ademais, nestas datas, que veñen moitos visitantes que levan sen tempos en vida en Lugo, chegan e dín, bo, como cambiou esta cidade, non? Levaba tempos en vida, como está mellorando, impresionante. Eu creo que a xente, pois, a pesar de que cando se fan pionerizacións, ao principio a xente, pois, protesta, porque é normal, porque as obras son molestas, porque tes medo como poidan quedar. Unha vez que se ven rematadas calquera das pionerizacións da cidade, pois falemos de Recatelo, falemos da Mosqueira, falemos de Quiroga Ballesteros, falemos de Luis Seoane, falemos, etcétera, etcétera, das moitas que se fixeron, pois a xente cando as ve rematada e as vive e as sinte, pois é cando diz, pois a verdade, que ben se está agora, non? Pois vamos a seguir con ese modelo, que vemos que é un modelo acertado, que ao final gusta a xente de Lugo e gusta a xente que nos visita, por tanto, pues tamén nos vai convertindo nunha cidade, pues, bastante referente.
Iremos desgranando pouco a pouco o contido desos orzamentos conforme vayamos avanzando no calendario. Rematamos falando de infraestructuras, porque dende o Bloque Nacionalista Galego veñen incidindo dende hai anos na necesidade de mellorar as comunicacións na nosa provincia. Falamos a menudo das infraestructuras ferroviarias, pero tamén fan vostedes fincapé nas conexións por carretera. Recentemente denunciaban un novo retraso na autovía Lugo-Santiago, non? Contenos.
É que acabamos de saber estes últimos días que xa se prevé outro novo retraso para a autovía Lugo-Santiago, outros 2 anos máis de retraso. Temos que lembrar que esta autovía leva en obras dentro do ano 98. Non hai, eu creo que non hai ninguna autovía en todo o estado que leve tantos anos facéndose. E falamos dunha autovía de 95 kilómetros, que se chega a ser unha das radiais, que son de 500 ou 600, non sei que canto iba a levar, levaría un século, non? Pero levamos, vai para 27 anos, vanse a facer 27 anos, con este retraso de 2 anos máis, para unha autovía de 95 kilómetros, que fai que Lugo sexa hoxendía a única cidade galega que non está comunicada ca súa capital, con Santiago de Compostela. E iso, pois, evidentemente, non pode ser. Nos, dende logo, dende o BNG, que levamos denunciando moitísimo tempo estes problemas, pois, vamos a seguir denunciando no Congreso dos Deputados, pero que incluso vemos o desprecio dos outros partidos políticos cando o deputado do BNG, Néstor Rego, cando denuncia esta situación, como que o resto dos partidos políticos que están dicindo, vai, que ves aquí a queixarte, se total o BNG ten un deputado só. Claro, ao final o que están dicindo é que Galiza non conta, non, e o que non están dicindo o resto da xente no Congreso. Eu creo que os galegos e galegas, e sobre todo a xente de Lugo, temos que empezar a plantar cara e decir que Galiza ten que contar e Lugo ten que contar, porque isto, evidentemente, ten dous problemas. Un, para a comodidade nosa, para podernos mover dunha forma segura, e outro, para o desenvolvemento económico da cidade de Lugo, que se está mal comunicada, non vai haber empresas que se queiran asentar aquí, empresas grandes, porque evidentemente a comunicación é algo vital para poderse desenvolver económicamente. Por iso, bueno, nos, en BNG, como decimos sempre, vamos a seguir reclamando, porque para nos as comunicacións son algo imprescindible, xa sexan as ferroviarias, xa sexan as de autovías, e aí non podemos quedar atrás.
Señora Roxo, moitas grazas por acompañarnos, como sempre, aquí na nosa antena, repasando temas de actualidade que retomaremos a vindeira semana. Agora o que toca, disfrutar das festas. Graciñas e feliz San Froilán.
Moitísimas grazas a vos, feliz San Froilán.